galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa taariikhduna ay tahay 14 bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaaban ee 17.19 mitirband iyo weliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya.
waa dabiici haddii ay hadda jirto sas ethoobiya ah oo shacabka soomaaliyeed mar walba ay aaminsan yihiin in faragelin ethoobiya ka timaada ay jirayso. laakiin anu waxaan ogahay oo xogaalan u ahay in dowladda ra-iisul wasaare abiy uu maanta hogaamiyo falsafada ay kula dhaqantaa soomaalidu uu ka duwan yahay kii hore, gaar ahaan Soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan doorashada ay sheegtay dowladda Soomaaliya inay qabanayso iyadoo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland.
8 February waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay, oo haddii la gaarana wadanku uu dowladnimadii mandeetkeedii dhamaanayo xukuumaddii iidana ay caqabad kale tahay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dadka reer Uganda oo maanta u dareeray doorashada madaxtinimo iyadoo internetku uu go'an yahay guud ahaan dalkaasi.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey taariikhda Maraykanka ee laba jeer loo soo gala joojiyo maamuska xayuubin, kadib markii aqalka wakiilada Maraykanku ay xalay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweyne Trump, iyadoo si weyn loogu eedeeyey boqolaal taageerayaashiisa oo mudaharaadyo rabshado wata oo ay dadku dhinteen ka sameeyey aqalka Capitol Hill ee Kongareska Maraykanka. xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose ee Maraykanka oo ay weheliyeen 10 xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda ayaa u codeeyey in maamuuska laga xayuubiyo madaxweyne Trump oo 7 kaliya uga harsan yahay muddo xileedkiisa. codkan ay aqalka wakiiladu meel mariyeen ayaa madaxweyne Trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee Maraykanka ka dhigaya madaxweynihii ugu horreeyey ee laba jeer dacwad maamuuska xayuubina lagu soo gala joojiyey muddo 245 sannadooda taariikhda Maraykanka. aqalka sanadka ayaa sanadkii hore ka badbaadiyey xilka qaadista lagu soo oogay madaxweynaha, balse mar kale ayuu wajihi doonaa dacwadda aqalka sanadka ee eedaha lagu soo oogay. marka labaad ee dacwadda aqalka sanadka ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu hortago 7 kadib marka uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay Joe Biden oo la dhaarin doono 20 January oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota. dowladda hoose ee magaalada New York ayaa sheegtay inay joojinayaan qandaraasyadii shirkadaha Donald Trump ay kaga shaqaynayeen meelo ka mid a magaalada, kadib markii lagu eedeeyey in taageerayaasha madaxweyne Trump ay rabshado dadku dhinteen ka sameeyeen golaha Kongareska ee Maraykanka. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa sheegay inaanay la shaqayn doonin dad lagu eedeynayo inay soo abaabuleen falalkii aan la ilaawi karin ee 4-7 hore ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda Maraykanka ay dad ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen. Mr Blasio ayaa sheegay inay joojin doonaan mashaariic $17 million oo dollar sanadkii ay ku qaadanayeen shirkadaha Trump ee ka shaqeeya magaalada New York. Eric Trump oo ah wiilka uu dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa arrintan ka hadlay waxaana ku tilmaamay caqabado iyo culays la saarayo shirkadahooda. isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yidhi duqa magaalada New York wuxuu tusaale u yahay xil gudasho la-aan iyo maamul xumo, dowladda hoose ee New Yorkna ma jirto sharci ay ku joojinayso qandaraasyada shirkadaha iyaga, ayuu yidhi Eric Trump. jabhad hubaysan oo weerar ku qaaday magaalada Bangui ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee halkaasi ku sugan. qalalaasahan cusub ee haata soo gaaray caasimadda iyo agagaarkeeda ayaa soo bilaabmay kadib doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii hore. rabshadahan oo muddaba kusoo durkayay magaalada caasimadda ayaa si istaba jooga u socday tan iyo markii uu madaxweynaha xilka sii hayay uu sheegtay inuu ku guulaystay doorashadii 7 labaatankii bishii December ee sanadkii tagay. Qaramada Midoobay ayaa xaqiijiyay inuu yiraan mid ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Rwanda uu ku dhintay weerarkaasi shalay dhacay. Dagaalada u dhaxeeya kooxaha hubaysan ee iska soo horjeeda oo tan iyo sanadkii 2013kii ka socday dalkaasi ayay ku barakaceen in ka badan 700 oo kun oo qof oo gudaha dalkaasi ku dhex barakacay, halka in ka badan 600 oo kun oo qofna ay u qaxeen wadamada ay dariska yihiin ee kala ah Cameroon, Chad iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socodsiinaysay. Ha ku bilowna dhegeystayaala, dalka Uganda ayaa waxaa maanta dadku ay u dareereen doorashooyinka madaxweynenimada iyo waliba baarlamaanka. Madaxweynaha 76 jirka ayaa talada hayaa Yoweri Museveni oo muddo 35 sanadood dalkaasi soo xukumay ayaa doonaya in 5 sano soo socota mar kale la doorto. Musharixiinta la bartamaysa waxaa ugu cadcada Robert Kyagulani oo loo yaqaano Bob Wine oo 83 jiran kana tirsan baarlamaanka dalkaasi. Ololaha doorashada ayaa waxaa hareeyay rabshada ka dhana musharixiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda. Saacada ka hor inta aana dadku u dareerin goobaha codbixinta ayaa hawada laga saaray khadka internetka, gaar ahaan baraha bulshada. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka magaalada Kambaala kula xidhiidhay wariye Cilmi Cismaan Faarax Bowdheri oo muddo ku noolaa Uganda, waxaana uu weydiiyey jawiga dalkaasi ee maanta.
Aad iyo aad ayuu jawigu u degan yahay. In ka badan qiyaastii 18 million oo reer Uganda ah ayaa maanta usoo baxay goobaha codbixinta oo safaf dheer u galay, iyadoo ay markaasi afkana u xiran tahay maaska si cabsida ka jirta awgeed xanuunka coronavirus. Sidaas oo tahay, dadku waxa ay sameynayeen social distance oo safafkooda waxaa ka muuqday inay space uu u dhexeeyo. Doorashadan oo ku tartamayaan in ka badan 12 musharax oo madaxweyne Museveni ku jiro ayaa waxaa la filayaa inay codbixintu hadda daqiiqada kadib soo gabagabowdo. Waxaa kaloo soo jirta in maaragtay amnigu uu aad u sugan yahay oo aanay jirin cabsidii laga qabay inay rabshado hareeyaan. Sidaasay tahayna waxaa xiran adeega internetka oo dadku aanay heli karin maanta inay booqdaan baraha bulshada. Dad badan, dadka qaarkood oo guryahooda iska jooga oo ay ku jiraan dadka ajnabiga ah u badan yihiin sida Soomaalida iyo Ethiopianka, Hindida, iyagu waxay kala socdaan shaashadaha sida ay loo codeynayo magaalooyinka waaweyn dalka Uganda oo boodaradeedo dhan u xiran yahay, inkastoo meelaha qaar adeega dukaamada u furan yahay.
Cilmi, doorashooyinka dalka Uganda mar walba ay dhacayaan xasaasiyad baa ka kici jirta wadankaasi oo mucaaradka iyo dowladda madaxweyne Yoweri Museveni u dhexaysay, bal doorashada sanadkan waxay kaga duwan tahay kuwii hore.
Runtii intii aan la gaarin electionka maanta loo soo baxay ayaa waxaa jiray rabshado badan oo dhowrka iyo isdhaleeceyn aad fara badan, laakiin maanta runtii waxaa weeye si lama filaan ah ayay ku bilaabatay. Waxaa degan jawiga ilaa hadda musharixiinta tartamaysa qaarkood way waxaad moodaa inay ku qanacsan yihiin qaabka loo soo baxay, waxaana ay ku xiran tahay xaaladdu hadba natiijada doorashada kasoo baxda. Marka la tiriyo codadka lasoo xadooda, lama oga inay maanta soo gabagaboomi karta iyo ay kale weli codbixinta. Marka la eego dadkii oo gabalkii oo weli sii liicaya iyo dadkii oo safaf ku jira, waxaa dhici karta meelaha qaar misanaadiiqda codka lagala daahay, laakiin waxaa muuqata in weli dadku ay codaynayaan.
Cilmi, ugu dambeyntii Soomaali baa degan magaalada Kambala fara badan, marka iyagu doorashadan maxay uga dhigan tahay xiise gaara miyay u leedahay markaad fiiriso danaha dhaqaale iyo deganaansho ay ka leeyihiin dalka Uganda?
Runtii Soomaalidu waa dad aad isaga maaragtay walwal badan, qaarkood weyba dhexeen waxay aadeen meelo ka baxsan ee Uganda sida Busia iyo meelahaas, qaarkoodna waxay u laabteen xerada qaxootiga ay Soomaalidu ku degan tahay Kambala oo galbeedka dalka Uganda ah oo la yihaahdo Nikasali, halkaasoo markaa boodhar la leh xuduud dalalka Rwanda iyo Tanzania iyo Congo. Waxaa kaloo jira UNHCR-ta oo dadka qaxootiga ku wargelisay inaanay iyagu meelaha codka lagu dhiibanayo tegin oo aysan codadka ka qaybgelin, maadaama aysan haysan wax la yihaahdo national car oo ID car oo ay ahayn dad oo citizen. Laakiin Soomaaliya waxaa jira waddankan hanti badan kuleh oo citizen ah oo deganaashiyoodu qaarkood xitaa ku dhashay, kuwaas codkii ka qaybgelayaan. Inta badan dadka ajnabiga ah ee haysta dhalashada Uganda iyagu waxay la dhacsan yihiin hoggaanka hadda haysta talada waddankan oo 35 sano soo xukumayay يويري مسيفني ككوتو وحانا آد لو دانين يا حسلوني با إن مارتي ودنك هاد كجرت إن دورشد كل ما تو بدل سلاس أه ضد بدن أملون تاجيان هدي أنا هين دقالها يوم مارتي هلو مركز إن عكلا وحب رشدي ولكن أمن الجود ودنك وامد أي كون حسين قد كأجل في جهادن
قاسي وحوها ورية علمي عثمان فارح بودري أو من تكون ولا دل كي وعدا سلام كان أول رمي محمد علاء حسن
tanah magaalada boosaaso ciidamada amaanka ee magaalada boosaaso oo muddo 3 cisha ah howlgal ka waday gudaha magaalada boosaaso ayaa waxay ku soo qabqabteen boqolaal qof oo ka mid ah bulshada qaybaheeda kala gadisan kuwaas oo hadda ku xiran saldhigyada magaalada wariyaha VOA da Fadama Yasiin Jaamac ayaa faahfaahinta ino haysa
howlgalkan dadka lagu qabanayo ayaa socday muddo 3 cisha ah waxana ciidamada booliska gobolka Bari ay bilaabeen kadib markii nimbas toolad ku hubaysan uu toogasho ku dilay haweenay kamid ah hayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibisa suuqa Boosaaso laguna magacaabi jiray marxuumad Caasho Maxamed Caynab ciidamada booliska gobolka Bari ayaa xaafadaha dariiqyada iyo goobaha ganacsiga waxa ay ka qabteen boqolaal qof taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Hussein Ali Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in howlgalkani uu yahay mid ay ciidamadu ku sugayaan amaanka magaalada Boosaaso isla markaasna ay wadaan baaritaano ku saabsan sidii loo heli lahaa cidii ka dambeysay dilkii marxuumad Caasho waxana uu sheegay in dadka la xirxiray qaarkood la sii daayay halka qaybta kalena uu sheegay inuu baaritaan ku socdo wali Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Mustafa Muhammad Umar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in isbeddelka ka dhacay Itoobiya oo deegaanka Soomaalida u horseeday baraare iyo xurriyad ballaaran Mustafa oo wareysiga gaarsiiyay VOA ayaa sheegay in xisbiga hay'adda Itoobiya uu guul ka gaari doono doorashooyinka ka dhacaya dalkaasi bartamaha sanadkan Mustafa ayaa dhinaca kale sheegay in aanay jirin wax faragelin ah oo dowladda Itoobiya tan ay ku hayso dalka Soomaaliya inkastoo uu qiray in dowladii hore ee Itoobiya ay si weyn faraha ugu jireen arrimaha Soomaaliya Abdulwali Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray jijiga
Madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Muhammad Umar oo wareysi gaar ah siiyay adeecada VOA ayaa sheegay in xisbiga barwaaqo ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu hoggaamiyo dowladda deegaankuna ay ka tirsan tahay uu ku guuleysan doono doorashada Itoobiya bisha Juun ka dhici doonta Mustafa ayaa ku doodaya in xisbigan uu leeyahay aragti guud oo dalka Itoobiya isku wadi karta
xisbigan ka tirsanahay ee talada haya ee xisbiga barwaaqo la yiraahdo Ra'iisul Wasaare uu hoggaamiyo waxaan aaminsanahay xaaladda imika lagu jiro inuu ku guuleysan doono doorashada soo socota yana aaminsanahay xisbiga ugu ballaadhan ee ka jira dalka waa xisbi xubno aad u far badan dalka kule waa xisbi aragti dalka isku wadi karta oo xisbiyada isku wada haysta ee qoomiyadaha dawada geliyay ka yar duwan oo ku guuleystay inuu ugu yaraan magac ahaan isu keeno 10 gobol ee dalka ka jirtaba dadka soo jeeda inay xisbiga qayb ka ahaadaan
Madaxweyne Mustafa Umar ayaa sheegay in dhinaciisa shacabka deegaanka uu weydiisan doono inuu u tartamo iyo in kale balse wuxuu hoosta ka xariiqay inuu doonayo inuu qayb ka noqdo qorshe ogalaan doona in dadka deegaanka ay si xor ah u doortaan kuwii masiirkooda matali lahaa
waxaan u bandhigi doonaa shacabka meelaha aan meeshaan ka soo doorashada ka galiyo inaan tartanka galo guushuna ma aha kaliya kursiga in lagu fadhiyo guushu waa in dadka Soomaaliyeed ee deegaankani si xor iyo xalaal ah ay u doortaan dadkii mitelayay masiirkooda ay ku aaminayeen inay doortaan weeyaan
xisbiyada la filayo inay doorashada ka qayb galaan waxaa ka mid ah xisbiga ONLF oo iyagu dowlad deegaanka ku eedeeyay in ay hagardaaminayso laba garabna u kala jeebisay madaxweyne Mustafa Umar oo aan weydiinay wuxuu kaga jawaabay eedaha ONLF ayaa isagu ka gaabsaday in uu sinaba uga jawaabo arrinkaasi. Itoobiya, isbeddelada ka dhacay gobollada uu sida weyn looga dareemahayo waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida. Madaxweyne Mustafa Umar ayaa sheegay in deegaanka oo markii hore dhibaatooyin ay ka jireen uu iminka si weyn ugu najaxay isbeddeladii dhacay.
Isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya sanadkii 2018 deegaanka macnaha weyn uu u sameeyey isbeddelka ka faa'iidaystay waxaan oran karnaa waa deegaanka Soomaalida guud ahaan dalka marka la eego. Way jiraan deegaano kale oo iyana wax u soo kordheen, laakiin waxaan isleeyahay deegaanka ugu dhibta badan, dhibta ugu badan ay haysatay tacaddiga ugu badan uu ka socday, maamulxumada ugu ballaaran ay ka jirtay, qaxa iyo barakaca ugu badan uu ka jiray deegaankana uu ahaa. Sidaa daraaddeed isbeddelka siyaasadeed dadka ku nastay, nabadgelyo ballaaran ku helay, xoriyad ballaaran oo xoriyadu qowl, xoriyadda socodka saada rabta meeshii qofku dalka dibadiisa iyo gudihiisa oo awal cidiid ahay.
Laakiin qaar ka mid ah dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha ka baxa ee deegaanka ayaa ku andacoonahaya in isbeddeladani aanay weli iyagu dareemin, waxayna ku doodeen in inta badan shaqooyinka dowladda dhexe ee xirfadaha u baahan ay qabtaan dadka kasoo jeeda qoomiyadaha kale. Madaxweyne Mustafa Umar ayaa qiray in arrinkaasi ay jirto ayna tahay caqabad taagan oo eedana ay qayb ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee deegaanka.
Dhalinyaradeennu inta badan ma jecla inay ka shaqeeyaan meelahaas ka mushaharka oo yar iyo shaqadoo badan aweyd xaqiiqa ahan wey inaan mar walba eedayn iyo farfiiq wadna ma waan sheegnay waxaan ka gabanayna maaha. Soomaalidu waa marginalized federal institutionska ilaa federaal ilaa kuwa halka shaqeeya kaalintii looga baahnaa lama siiyo taas la garanay wax marka difaacidaho dowlada difaaciya ma laakiin dhinaca kalena wixii inaga inala jira waa inaan ka hadalo factsku waxa xaqiiqadu waxa weeye dhanka shaqada markay noqoto dhaqanka shaqada dhalinyaradeedu aad u liidato. Waxaan ka wareegaysan karna ma waa inaan aqbala waa inaan la tacaala waa inaan saxna.
Madaxweynaha DDS ayaa ka hadlay khayraadka deegaanka laga helay gaar ahaan shidaalka lagu qodahayo deegaanka iyo weliba dhibaatooyinka iyo cudurada ka dhashay deegaanada laga qodahayo shidaalka. Mustafa ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira caafimaadka ka dhashay qodista shidaalka.
Shacabku laakiin wuu cabanayaa aagga jooga cudurro hadda ka hor aynay arki jirin way sheegaan waana wax iska dabiiciya marka barnaamij noocaas oo kale la sameeyo inuu keensan karo saameyno caafimaad iyo kuwo bay-ada la xidhiidha inuu keensan karo waa la garan karaa. Marka waxaa noo qorshaysan hadda inaan horta bal shirar ballaaran oo bulshada iyo waxgaradka aagaas ka soo jira intaan qabano aan sii baadhno arrimaha waxa ka jira. Haddii ay cadaato inay dhibaatooyinkaasi siday loo sheegay u jiraan inaan wax ka qabano annagoo la kaashanaya dowladda federaalka waxaa kaloo noo qorshaysan in bal dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimaha shidaalka oo kale oo dhan walba naga caawiya aan shaqaalaysano.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya iyo saameynta Itoobiya. Madaxweyne Mustafa ayaa qiray in dowladihii hore ee Itoobiya ay si toos ah u maamuli jireen meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya, balse wuxuu sheegay in dowladda iminka ee ra-iisul wasaare Abiy uu hoggaamiyo aanay wax galaangal ah ku lahayn arrimaha Soomaaliya.
Maadaama oo dowladdii ka jirtay Itoobiya ay saameyn ma ahee toos iyo u maamulaysay dhammaan Soomaaliya oo dhanba oo la oran karaa 30 sano u dambeysay oo wax ayna iyadu go'aamin meel uu ka fuliyo ayna jirin. Waa dabiici haddii ay hadda jirto sas Itoobiya ah oo shacabka Soomaaliyeed mar walba ay aaminsan yihiin in faragelin Itoobiya ka timaada ay jirayso waa wax la fili karo. Laakiin anu waxaan ogahay oo xogaal aan u ahay in dowladda ra-iisul wasaare Abiy uu maanta hoggaamiyo falsafada ay kula dhaqantaa Soomaalidu uu ka duwan yahay kii hore gaar ahaan Soomaaliya. Waxaan ogahay in faragelintii lagu hayay iyo dabatalyaashii loo soo dirayay iyo siyaasiyiintii la kala jiiday hadda ayna ka jirin Soomaaliya.
Cabdiweel Cabdi Maxamed, VOA, Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan doorashada ay sheegtay dowladda Soomaaliya in ay qabanayso iyada oo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo haysa.
Waxaan cishaa ayaa ka harsan muddo xileedka dowladda hadda jirta ee uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Welina ma muuqato suuragalnimada in waqtigan koobane ay ku qabsoomi karto doorasho. Waxaa weli ka maqan qabanqaabada iyo guddiyada doorashada ee maamulada dalka qaar. Sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa diidan hanaanka ay hadda wax u socdaan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid ay dowladdu uga gugal xareysay inay xukunka ku boqoto. Dhinaca kale dowladdu waxay sheegtay inay qaaday dhowr talaabo oo ay doonaysay inay ku qancisay maamulada diidan qaabka ay u socdaan diyaar garowga doorashada iyo guddiyada, balse ay dhinacyadii kale arintaasi ka shaqeyn weyday. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkii hore sheegay in ay dowladdu qaban doonto doorasho oo aan loo xayirnaan doonin gobollada iyo siyaasiinta diidan hanaanka hadda wax u socdaan.
Si taas looga guulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto, waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa. Sidaa darteed walaalayaal, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed, loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo Qorqoor ayaa sheegay inuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo maamulada Puntland, Jubbaland iyo dowladda dhexe si ay u soo gudbiyaan maamuladaasi xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada. Waxa uuna sheegay in dadaaladaasi dhinacii maamul goboleedyada aanan laga soo jawaabin. Arintaasi ayaa waxaa ka jawaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo sheegay inay jireen wadiiqooyin dhowr ah oo haddii la doonayo in lala hadlo loo soo mari karay, wuxuuna ka digay doorasho aan loo dhameyn iyo cawaaqibka ka iman kara haddii la isku dayo.
Waxaan ka digayaa oon maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirin la isu weydaarsado doorashada la yidhaa hebel iyo hebel oo qabta, hebel iyo hebel oona bannaanka ka jooga, waxa ka iman karana aan garanayno. Soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa ili iyo sidan hala yeelo mayna burburteen, dhibaatooduna halkaa mayna gaadheen. Waan ka digayaa arrintaas ha laysu yimaado. Maxaa diidaya in la kulmo laysu yimaado? Madaxweynuhu magaalada Muqdisho laysu iman karaa isagaa maamula awooddeeda, isagaa iskale waddanka oo dhan baa lagu soo dhaweyn karaa. Tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareejin karaayo doorashada rabo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda. Maxaa kalifaya in la diido?
Sidoo kale waxaa ka jawaabay hadalka dowladda ee ahaa in lagu socon doono doorasho ay ka maqan yihiin maamulada qaar midooda musharaxiinta oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay qabteen kadib kulankoodaasi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Muqdisho.
Walaalayaal, dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno haddana midooda musharaxiinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay. Soomaaliland naga maqan, gooniyo isu taagnay leh, wadaxaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayo. Qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyan isu taagnay biri inay yiraahdaan sababi karto. Dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo degaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebel ka maqan laleeyahay in la qabto, suurtagal ma aha. Midnimada dalkaanay dhaawacee, wadajirka ummaday dhaawacee, dowladnimadaynay dhaawacee. Marka arintaas waa qodob. Qodobka kale waxaa soo haray walaalaheenna muxuu ahay ra'iisul wasaareen oo u weeyahay iyo madaxda dowlad goboleedada ee maanta la taagnay siday u dhaqmeen sax maaha. Waxaan qabnaa kuwa waa kuwaas waa maqan yihiin, waa laga tashanaa, waa laga soconaa laleeyahay. Waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysa ayaan saa la yeeli. Kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnayna ra'yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma masalaan dadkii shala doortay. Ra'yigaas ra'yi deegaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha.
Arrimaha doorashada ayaa hadda u muuqda kuwa taagan meel aad xasaas u ah. Baarlamaanka hadda jira muddo xileedkiisu waa u dhammaaday. Dastuurkana waxaa lagu ballamiyay baarlamaanka cusub ee la dooran doono, kaasoo hannaankii lagu soo xili lahaa hadda madmadow uu ku jiro. Dhinaca kalena waxaa deegaanada qaar ka jira xiisado ka dhashay qaabka ay beeluhu u wadaagayaan ama u qaybsanayaan kuraasida iyo sida loo soo xulayo, waxaana la arkayaa in meelaha qaar uu ka jiro abaabul hubaysan, halka Hirshabeellena uusan madaxweynaha la doortay Cali Guudlaawe aanu gaari karin magaalada Beledweyne oo ka mid a meelaha loogu talagalay in doorashadu ay ka dhacdo. Hanaanka soo xulista xubnaha labada aqal ayaa ah mid u baahan in beelaha iyo jufooyinka qabiiladu ay kasoo heshiiyaan cidda la siinayo kursiga golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Haddii aysan beeluhu heshiiskaasi hoose soo gaarina, waxaa dhici karta inay xumaan karto nabad ku wada noolaanshiyaha beelaha iyo jufooyinka wada dega. Hanaankan ayaa ah mid adag oo u baahan cadaalad, daahfurnaan iyo wadahadallo heer hoose ah oo beeluhu ay kusoo heshiiyaan qaabka kuraasida ay u qaybsanayaan, sida uu sharxaya Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda.
In jufooyinku ay marka hore ka wada hadlaan sidii kuraastii sanadka cusub ama baarlamaanka cusub ay u qaybsan lahaayeen, haddii ay jireen beelo waagii doorashadii hore ee 2016 qaday, in doorashada cusub ee 2020 ay wax laga siin karo, beelihii markii hore qaatay aqalka sare inay qaarkood rabaan inay u wareegaan golaha shacabiga, kuwii golaha shacabiga markii hore soo galay ama wax ku qaatay inay dhici karto inay rabaan inay wax ku qaataan muxuu ahay aqalka sare. Midda labaad, waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad loogu diyaar garoobo arrinta ku saabsan xulashada ergooyinka oo u baahan si looga hortago musuqmaasuq, in arrintaasu tababasho iyo tababaro iyo wada xaajood beelaha iyo jufooyinka dhexdooda dhex maraana inay yeeshaan waqti u helaan ay ku xaliyaan arrimahaas. Marka ma qabo suuragalna maahan in la qaban karaayo doorasho la bilaabo haddeertaan oo dowlad goboleedu bilaabaan. Hadday bilaabaanna, waxay mas-uul ka noqonayaan fitnada iyo colaadda ka bilaabata dowlad goboleeda dhexdooda dadka ku nool beelaha ah.
Dadaalada socda si xal looga gaaro muranka guddiyada doorashada waxaa ka mid a mid ay wadaan ururada bulshada rayidka oo isku dayaya inay isku soo dhaweeyaan dhinacyada siyaasadda isku diidan. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Muxudiin Shaatax ayaana muujiyey sida ay u adag tahay xaaladda marka la eego shakiga iyo kala fogaanshiyaha u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka iyo sida waqtigu uu soo yaraanayo.
8 February waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay oo haddii la gaarana wadanku uu dowladnimadii mandeetkeedii dhamaanayay xukuumaddii iyadana ay caqabad kale tahay. Hadda nidaamka doorashada hadda oo dowlad federaalka ay ku dhawaaqday in la qabto lasii bilaabo meelaha hadda ama goboleyada hadda diyaarka ah, iyadana waxaad moodaa inay kalsoonidii la rabay aan la heli doonin. Marka labada dhinac markaa fiirisid, caqabad aad u culus ayaa ka taagan. Waxaana moodaa is-aamin daradii taagneed xilligii Samareeb inay weli ay ka dhex jirto mas-uuliyiinta. Caqabada ugu weyn hadda annaga nahaysatana oo aan marilaana waxa ugu weyn waxa ay tahay heshiiskii markii la galaayay inay mas-uuliyiinta iyaga kaligood heshiiskii ay gaareen oo aana wax cidna goob jogna ka ahayn, cidna markaati ka ahayn sidii heshiiskii lagu gaaray. Xaqiijinta heshiiskaasna aanan loo yeelin cid markaa heshiiskooda naftirkooda kamaysan mid naqan. Haddii waxaanay dhacaan maxaa laga gaari karaa, maxaa haddii kan la gaari maxaa laga gaari karaa, waxaasoo dhan oo aan laga hadlin runtii waxay noqdeen caqabado hadda taagtaagan. Waana midda hadda wararka badan nagu haysa haddii aana doorashadii waqtigeediina isku dhicinna ay caqabad tahay. Haddii doorasho aanan markaa oo dhammaan laisla wada ogolayn isa dhicinna ay caqabad kale tahay. Marka waxaan aad usoo jeedinaynaa in maamul goboleedka iyo dowladda federaalkaba ay xil iska saaraan sidii doorashada u qabsoomi lahayd. Heshiiska ay gaareenna ay hubiyaan inuu dhaqan galo waqtigii loogu talagalo oo si dib ugu dhicin.
Beesha caalamka oo iyadu mar walba oo dalku u galo marxalad adag oo siyaasadeed qayb ka qaadan jirtay isku soo dhaweynta dhinacyada isdiida ayaa toddobaadkan soo saartay qoraal ay kaga hadashay xaaladda taagan iyo waxa ku haboon hogaamiyaasha Soomaalida. Qoraalkan ayaan wax ka weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage. Fariintu uu xambaarsan yahay iyo qodobada muhiimka ah ee ku jira
beesha caalamka waxa ugu weynoo hadda ay ku sheegtay bayaankaas wuxuu ahaa ko horti aan inaan heshiiskii 17 September aanan la furi karin oo dib lagu noqonaynin, taasoo macnaheeda tahay inaysan qofna doorasho iska qaban karin ayada oo inta doorashadaas ay quseysa aysan heshiis kula ahayn. Qodobka labaadna waxaa waaye in doorasho barbar socota doorashadaasna aysan qaban karin qolyaha kale marka uu la gaaro waqtigii mudaxileedkii dowladda uu dhamaado iyo madaxweynaha. Marka waa clear, qof hadda gooni wax u qabsan kara malaha, waa in wax la heshiis lagu yahay, ay dadka dhan isla ogoliyeen heshiiskooda yihiin doorasho ayn la qabtaa. Taasna waxa lagu gaari kara waa sheegan uu xiiran, waa in si degdeg ah loo helo isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay, ay u dhan yihiin Soomaalida, siyaasadda ka arrimisa ay wada dhan yihiin. Islamarkaana waxay sii adkeeyeen in bishan intaysan dhammaaninna doorashada say u bilaabato, waa in heshiiskaasi la gaaro. Marka beesha caalamka Soomaaliya inay arrimeeda xalistay rabaan, waxay xusuusiyeen oo keliya in waqtigii dhammaaday, waxa la isku hayana wax yar ay yihiin ayna ka heshiin karaan saddexda qodob oo la isku haya oo ah qodobka koowaad oo ah guddiga doorashada oo la isku hayo oo ay diidan yihiin dowlad goboleedyada qaarkood iyo musharixiinta ay u arkaan inay ka mid yihiin dad howlwadeenna ah ama dad ka shaqeeya arrimaha amniga ama dad taageerayaal u ahaa dowladda hadda jirta, khaasatan madaxweynaha.
Marka dib loo eego siyaasadda Soomaaliya iyo heerarkii kala duwanaa ee dowladnimadeeda ay soo martay, waxaa Soomaalida ay ku naaloonaysaa tan iyo 2004 xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf maamul loo dhan yahay, inkastoo mar walba mucaaradada ay jirtay. Haddana nidaamka dowliga ah ayaa ahaa mid la isku raacsan yahay 16 sano ee u dambeysay, iyadoo si doorasho ah oo dimuqraadi ah xukunka la isugu wareejinayay. 16 sano kadib ayaase dad badani waxa ay ka walaacayaan sidii nidaamkaasi uu sii jiri lahaa ama u sii cimri dheereyn lahaa. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in aanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka gaabsada inay nala hadlaan. Intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii bandhiga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasina la socodsiinaysa.
Laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hormarka dhinaca tiknoolajiyada ee caalamku uu ku tallaabsaday, dadku waxay ka dhaxleen waxyaabo badan sida dhinaca wanaagga oo loo isticmaalo ama dhanka xun. Baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaano social media waxa uu qayb ka yahay horumarka iyo baxnimadu keentay. Haddaba saameyn noocee buu ku yeeshay social media hannaankii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dugsiyada sare? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah macalin wax ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada Baladweyne, iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamed, madaxa jaamacadda Balaasma xarunta Baladweyne. Marka hore waxaa hadalka siinaya Cabdicasiis Barqadle.
Waxay la tahay caqabado waaweyn oo aada u ballaaran ayay bulshada Soomaaliyeed, khaasatan dhallinyarada iyo ardada ku haysa social media. Social media waa ballaaran yahay, waxa kamida yani waxa la yiraahda aaladaha Facebook-ga, aaladaha waxa la yiraahda TikTok-ga, aaladaha YouTube-ga, yani waxyaabahaas oo dhan marka la isku daro waa social media. Marka caqabado ballaaran ayay ku hayaan ardada Soomaaliyeed.
Waa maansan tahay Barqadle. Doctor,
aniga waxaan qabaa social media inuu faa'iido u leeyahay, loona isticmaali karo faa'iidooyinkiisa. Waxa kamida faa'iidooyinkiisa haddii aan soo qaato tusaale ahaan dhanka waxbarashada, waxaan ku jirnaa COVID-19 ama coronavirus. Coronavirus-kana waxa ogsoonahay muxuu ahaa inuu uu keenay in dadkii la kala fogaado. Sidaa daraadeed markuu coronavirus-ka dhacay waxaa loo isticmaalay waxbarashada. Tusaale ahaan waxaan ahaa macalin, waxa uu isticmaalayay social media, tusaale ahaan Gmail maxaalidaada classroom-ka ayaa waxa uu isticmaalayay in aan ardayda casharada ku siiyo. Anuu isticmaalay sidoo kale WhatsApp-ka, isagana sidoo kale waxa uu isticmaalayay in aan casharada ku bixiyo. Ardayda maadaama aysan iman karin dhibaato uu jirto, social media marka sida daraadeed faa'iidooyin fara badan ayuu noo leeyahay baaxada waxbarashada haddaan nahay.
Waa maadsan tahay Doctor Barqadle. Waxaa tidhi dhibaato uu leeyahay ardayda waxbaranaysa social media, Xuseenna wuxuu leeyahay faa'iido ayuu noo leeyahay. Balka war
hadda waqtigan taaganahay Soomaaliya, qaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardada Soomaaliyeed, dhanka faa'iido darada ayaa aad u badan. Marka ka fiidreyso tusaale ahaan ardada hadda jaamacadaha dhigato ama dugsiyada sare dhigto, waxaad arkaysaa arday fadhiyo galaski oo ku mashquulsan taleefankii oo game dheelayo oo ku jira yacni aaladii social media ku jiro aan yacni la soconba casharadii iyo yacni wax la yiraahdo macalinkii marka taas waxay saameyn ku yeelanaysaa arda waxbarashadiisa inuu yacni uu dhib ku keeno gameka soomaaliya qof la joogo wuu la dhiili karaa wuxuu la dhiili karaa qof banaanka ka baxsan soomaaliya oo meelaha kale yacni ama qaaradaha kale joogo marka asigoo yacni galaska ku jiro ayuu qof banaanka la dheelaya yacni jiwi kale la haysto oo iska qosilaya ayaad marka qaarkeed arkaysaa casharkiina wuu dhaafay
doctor xuseen
xuseen waxaan aniga aaminsanaa mar weliba wuu jiraa ardadu mar weliba wuu jiraa arday muxuu ahaa maxaali macalinka ku xirantaha si uu iskaga celiyo ardayga laakiin mar weliba wuu jiraa arday telefoon ku ciyaaro laakiin anigu waxaan qabaa mar weliba social mediaha inuu yahay mid faa'iido u leh haddaan lahay bahda waxbarashadii waxyaabo badan uu leeyahay hal dhinac ayaanan ka fiirinin waxyaaba fara badan uleeyahay social media waxaa kamid a in loo isticmaalo muxuu ahaa video inta loosoo dubo ardadii youtubekii loosoo dhigo isagoo dhanka waxbarashada isagoo ku saabsan tusaale ahaan waxaa kaloo jiri kara muxuu ahaa aaladaha loo isticmaala waxaa kamid a anigaan kula hadlaya hadda waxaa isticmaalay muxuu ahaa maxaalida maantadan oo maantada ugu sakayso waxaa isticmaalay la ii soo diray sawiro whatsappka la iigu soo diray qof bukaan ah joogo meel magaalada beledweyne ka baxsan si aan u caawiyo marka sidaa daraaddeed waxaan filayaa inuu leeyahay faa'iido badan yahay faa'iidadiisa ay tahay muxuu ahaa maxaalida social mediaha mid faa'iido u leh bulshada iyo muxuu ahaa waxba ardadii labadaba
barqadle maxaa la dhihi karaa natiijada imtixaanaadka ay galaan ardayda saameynta uu ku yeeshay marka la yiraahdo baasida iyo dhacitaanka
aada umahadsan tahay xuseen xasan dhaqare waxaan filaa hadda sana dugsiyeedkii ugu dambeeyey oo 2022 ardada dhacday oo imtixaanka secondary ku dhacday 7,000 ayay kor u dhaafayeen markii la weydiiyey bahda waxbarashada waxay ku saleeyeen inay yacni wax lahaa social media oo ay qeyb ka ahay oo caqabada ugu weyn oo haystay ayay ahayd inkastoo caqabado kale iska jireen oo aan la difiri karin laakiin yacni aad ay yacni ugu badan tahay caqabada social media kala kulmaan weliba si aada ay waayahan usoo badanaysay ardadu inay isticmaalaan aaladda la yirahdo tiktok oo muuqaal 30 ilbiriqsi intuu qofku iska duuba ah yacni maantao dhan yacni waxa la yidhaha tiktok ku jiro sidoo kale youtubeka ay ka daawanayaan yacni waxyaabo kala duwan sidoo kale yacni waxa la yidhaha gameska waxyaabahaasoo dhan marka laysku daro caqabaday ku yihiin ardada soomaaliyeed weliba ardada dugsiyada sare dhigto natiijada imtixaanka aaday u hooseeyaan numberka oo waxaan dhihi karnaa aaday u hooseeyaa aada weliba oo dheer
doctor waa maqlaysaa
xuseen xasan dhaqan aad iyo aada umahadsan tahay horta sidaan ogsoonaa xilli aan la isticmaali jiray social media waxaan jirta in arday badan ay dhici jirta taasna ma keenaysa in muxuu ahaa social media uu xun yahay marka aniga waxaan qabaa fikriyanka xuseen ahaan doctor xuseen ahaan social media inuu aada u wanaagsan yahay lagana faa'iidaysan karo qofku muxuu ahaa uga faa'iidaysan karo dhanka wanaaga dhanka waxbarashada tusaale haddaan usoo qaato aniga ka doctor xuseen ahaan hadda waxaa dhigtaa master waxaan ka dhigtaa jaamacadda KIU university ama Kismod international university waxaa ii suurtageliyay waxay ku taalaa dibadda waxaa ii suurtageliyay marka social mediahii oo casharka waxaa la ii soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yirahdaa gmail classroomkii halkaas oo aan casharada ka qaato marka waa arkaysaa faa'iidada uu leeyahay tusaale aniga iska soo qaaday koo xuseen ahaan master waxaan ku dhigtaa online ah taasa marka dhihin karaa laakiin ta kale midda ah ardada natiijadeeda kuma xirno ardaygii waxaan kula talin lahaa bahda waxbarashada ardada muxuu ahaa dhanka wanaaga inay u isticmaalaan social media inay kula taliyaan
markaan ka fiirino caqabadaha hadda haysto dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan ardada aaday u ballaaran yihiin weliba social media in yacni waxaa la yidhahda macalimiintii iyo ayagii ardaday isku dhiban yihiin ayaa yacni waxaa la yidhahda soo badanayso macalinku intuu glass managementiga samaynayo intuu lessonka ama casharka jiidinayo waxabu glass managementiga samaynayo ama uu fasalkii ardadii ku mashquulsan yahay marka dee in ardagii ciisadii uu macalinka ku mashquulo iyo inuu xiisada bixiyo yacni labada iskuma keeni karo marka waxaan dhihi lahay faa'iidada uu faa'iida darradu nagu hayo aaday u ballaaran tahay social media
xuseen waxaa la leeyahay dhibaata waxaa isku qabo ardaydii iyo macalimiintii laajli social media
wallahi waxaan qabaa horta macalinku macalimiinta waxaan jeclaan lahaa in la siiyo tababar dhanka maxuu ahaa social mediahii social media sababto isagu wuxuu leeyahay faa'iido fara badan waxaa laga helaa muxuu ahaa wax waliba casharadii meesha ku jiro information assignment ardayga marka loo diro xataa xagga uu raadsanayo waa muxuu social media xagga oo internetka uu raadsanaa waxa kale oo ka mid researchka qofka marka uu rabo researchka waxa la soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa meelaha social media laga helaa tusaale hadii aan ku soo qaato waxaa kamid ah shaqooyinkii shaqadii tusaale waxaan ognahay in awl darbiya lagu soo dhaji jiray laakiin hadda shaqadii waxay dhextaalaa social media dhextaalaa iyadoo muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa halkaas aad ka helaysid si fudud sidoo kale scholarshipski waxaa la soo dhigay halkaas aad ka apply garaynaysaa si fudud marka waxaan qabaa aniga faa'iidadiisa inay badan tahay natiijada imtixaankana way keeni kartaa laakiin aniga waxaan dhihi lahaa waxaa badan faa'iidadiisa mar waliba waa jiraysaa laakiin mar waliba waxaa badan aniga faa'iidadiisaan qabaataas
barqadle waa maqlaysaa doctor xuseen wuxuu leeyahay faa'iido badanaa jirto maxay tahay marka adiga wax ku moo
horta dee horaan buu sheegaba aniga faa'iido way jirtaa laakiin annaga markaan hadda noo soomaali ahaan marka loo fiiriyo weliba khaasatan ardada soomaaliyeed marka loo fiiriyo dhanka faa'iido darada noo badan waa sheegay yacni ardada soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin inay games dheelan inay tiktok isticmaalaan inay facebook isticmaalaan inay ku mashquulsan yihiin dad waxbarashada uga haray oo yacni waxa la yidhaahdo number aad u badanaa jiro oo waxbarashada uga haray oo yacni aan soo xaadirin waa dhigta ku dhaha waxbarashadii waxaa laga yaabaa isbuuci hal mar inuu imaado marka yacni waxaan dhihi lahay waxbarashada si tayo ay u yeelaato oo yacni waxaa la yidhaahdo looga fikiro in aada loo yareeyo aayadda social media weliba ardada soomaaliyeed laga xadido
okay ugu dambeyn doctor xuseen ma kuula tahay in laga maarmi karo isticmaalka social media si barqale siduu sheegaya aqoontii iyo tayadii waxbarashada ay sare ugu kacay
wallahi aniga waxaan qabaa in adduunka muxuu ahaa wuxuu maraa heer casri ah waxbarashadii la yidhaahdo e-learning wax la yidhaahdo waxbarashada ee gashay dhanka internetka ama social mediayhii marka sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa inaan laga maarmin social mediaha oo waxbarashada wax kastoo ku jira waxbarashadii oo dhan waxay dhex taallaa social mediayhii marka waxaan jeclaan lahaa in loo isticmaalo dhanka wanaagsan wax weliba way leeyihiin dhan xun iyo dhan wanaagsan waxaan jeclaan lahaa aniga ka fiirinaya dhanka wanaagsan loo isticmaalo dhanka wanaagsan ardadana halkaas macalimiinta ay kula taliyaan inay u isticmaalaan dhanka wanaagsan oo muxuu ahaa faa'iidada leh
aye barqadle
horta waa walaalka suu sheega waaye waxay u baahan ta horta wacyigelin badan ay ardada soomaaliyeed u baahan yihiin sidoo kale iskuullada waa inay bilaabaan arrintaas waxyaaba oo muhiim ay kula dagaalaan hadda iskuullada qaarkeed iyo jaamacadaha qaarkeed waxay soo jeediyeen telefoneska iphoneka ama yacni smartphoneka ah in laga mamnuuco iskuulka iyo jaamacadda sababo jira awgeed xiisadii iyo macalinkii iyo maamulkii oo iskeeni waaye marka waxaan dhihi lahay in yacni waxa la yidhaahdo jalenjigaas si loo yareeyo ugu yaraan ama caqabadaas loo yareeyo in tallaabooyin la qaadaan soo jeedi lahaa
marka waxaad leedahay social media iyo waxbarasho ismaqaadi karaan waa in la kala reebaa
social mediaha waa muhiim waa yacni waxa la yidhaahdo oo hadda markaan soomaaliya joogno sababtoo macluumaad badanaa laga helaa laakiin dhanka waxbarashada ama ardada hadda soomaaliyeed marka la taagan yahay yacni dhanka xunay ka fiiri ee u isticmaalaan mugi dhanka fiican uma isticmaalaan marka waxaan ku tali lahay aan usoo jeedi lahay in ardada soomaaliyeed laga xadido social media
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdicasiis barqadle iyo doctor xuseen cisbaan maxamed inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban inala socodsiinayay
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
ku soo dhawaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo uu marti igu yahay toddobaadkan dhaktar cabdulaahi safiir guure oo ah dhakhtar xanuunada guud ah kana howlgala cusbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan dhaktar cabdulaahi ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa xanuunka oof wareenka kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo dhegeystayaasheenna ay ka weydinayaan xanuunkaasi
nimoniyada waxaa waayan waa caabuq ku dhaca sambabada kaasoo keeni kara maxayta sambabadii in ay sidii habsamadii u shaqey lahaayeen ay u shaqey waayaan iyadoo ay ugu wacan tahay hawo oo markaas ka baxsan intii loogu talagalay oo gasha meesha ama ma ahay dheecaan oo galo oo xab iyo wax ay ka buuxsamaan airsakiska ama meelaha godadka ugu dambeeya ee sababka uu leeyahay. Waxyaabaha marka muhiimka oo qofka markaas kusoo la soo gudboonaan karo waxaa waaye in oo qofkii naqska uu ku dhago oo neeftii xitaa ay dhibto kadib markii oo hawada meeshii ay isku kala bedelaysay tii oo maxaayta qofka kasoo baxaysay iyo tii gelaysay gaas oxygen-ga meesha uu ka dhacay in markaa ay si habsami u shaqay waaso kadibna qofkii naqaska sidaas oo markaa ugu dhow.
Magacaygu waa Xuseen Axmed Cadow, waxaan joogaa degmada Dhusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cudurka nimoni liraa horta maxaa keeno?
Waxaa keeno bakteriyo way keeni kartaa oo jeermiska nooca bakteriyada, fayrasku waa keeni karaa, fungi wuu keeni karaa. Waa maxaytoy waxyaabaha ugu badan keena nimoniyada waxaa waayen baa bakteriya way keentaa jeermiska loo yaqaano jeermis kaleeto ah isaguna fayruska wuu keenaa, waana midka ugu badan ba nimoniyada keena. Kan ugu badan waaye fungi-nu waa keenya oo isaguna nimoniyada wuu keenaa, waana midka ugu qatarsan marka waxaa waayen dilaaga ah oo qatarta ah waaye. Marka inaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha keeno bakteriyada marka qaybaheedu kala duwan, midka ugu caansan waxaa waayen streptococcus. Streptococcus pneumonia midda ugu caansan pneumonia sababta bakteriyada taas waaye. Fayraska laftarkiisu kuwa ugu caansan ayaa jiro oo marka waxaa waayen qatar ah. Marka kuwaas ayaa sababa jeermisidaas oo saddexdaas qaybood ayaa sababan.
Cabdullaahi Cilmi Sharaawe oo jooga deegaanka Maqokuri, cudurkan maxaa lagu hortigi karaa? Sababta keentay maxay tahay?
Suu maadsan yahay ninkaas oo su-aasha soo weydiiyey, cudurka nimoniyada maxaa loogu hortigi karaa? Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye maadaama uu yahay cudurkan cudur faafa, in oo dadka maxayta cudurkaas la ildaran laga fogaado si maaragtay Ilaahay uu kaaga badbaadiyo haduu dadaashid oo waxyaabaha maaragtay qofkaas iyo dadkii markaa ka agdhow intaba oo loo malaynaayo inuu maaragtay cudurkaas uu qaaday in laga fogaado oo xoogaa dadka oo aadan hoosta aadan ka gelin oo bukaankii aadan si hoose maaragtay oo qufciisa, maadaama ay baasha qufac badan ay leedahay qufacaas waxyaabaha marka kasoo bixi karo meel oo fogaan adiga oon mitir iyo bar iyo meelahaas inaad u jirto ayaa wanaagsan. Oo sidaas haddii aad isaga shikada markaas daawooyin prevention way jiraan sida antibiotic oo kaleeta meel walba way yaalin, kuwaas aad qaadatidna waxaa waa dhaqtar aad u tagtid. Oo sidaas ayaan qof oo nimoniya qaba ayaan la kulmay see waxyeela ina dhexdid waaye kahortago sidaas waaye sida ugu muhiimsan intaas waaye.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Cilmi Cabdishire, waxaan joogaa magaalada Baladweyne. Doctor Cabdullaahi Sabri Guure, waxaan weydiinayaa cudurkaas calaamadaha lagu garto inuu sharaxaad nooga bixiyo.
Waalaykum salaam, wuu mahadsan yahay ninkaas su-aasha soo weydiiyey. Calaamadaha ugu horreeya oo lagu garto nimoniyada waxaa waayen waa qufac bal muddo dheerna aana soo jiri jirin oo ugu badnaa adiga laba isbuuc meelahaas soo jiray waaye qufac oo wuxuu noqon karaa qufac qalleel, wuu noqon karaa qufac xablehna wuu noqon karaa, labadaba wuu noqon karaa. Markii ay aada u daahdo qufac xablehu isku bedelaa. Waxaa kaleeto lagu yaqaanaa qandho iyo qofku inuu dhidido iyo in uu jarays uu keeno waa lagu yaqaanaa. Waxaa kaleeto sumadu ah inuu qofka neefta sidii la rabay uu qaadan waayo oo gaaban tahay, waxaa la yiraahdaa shorten of breathing, inuu qofkii maxaatoy neeftiisii ay soo gaabato. Neefta waxaa la rabaa qaadashadu inay dheer tahay, midda oo gelaysa qofka midda oo markaa kasoo baxaysana ay ka gaaban tahay, sidaasaa la yaqaanaa. Laakiin midda uu qaadanaya hadday gaaban tahay oo midda markaa soo baxaysana ay badantahay ama isla-eg yihiin, waxaa waaye waa calaamad muhiim ah waaye, haddana degdeg oo qofkii uu neeftuur camal uu yahay. Waxyaabahaas ayaa ugu muhiimsan calaamadaha lagu yaqaano oo qofka markaad aragtidba aad kala kulmaysid.
Aniga magacayga waxaa la yiraa Maxamed Guure Barqalle, anoo jooga degmada Feerfeer Soomaaliya. Doctorka waxaan weydiinayaa cudurkaas daawada oo looga hortigi karo lagu daawey karo?
Nimoniya daawada lagu daawey karo waxay ku xiran tahay nimoniyada wixii sababa ayay ku xiran tahay. Waxaan soo dhaahnay jeermisyada sababa way kala babaxaan, nooc waa bakteriyan dhaahnay, noocna waxaa waaye fungi waaye ama waxyaabaha dadku ay cambaarta ay dhahaan nooc kamid ayaa sababa oo gudaha gala respiratory ama neef mareenka ku dhaca. Waxaa kaleeto sababa fayras oo kaleeto marka daawadu waxay ku xiran tahay cudurka midkii sababay ayay ku xiran tahay marka waxa waayeen hadii oo bakteeriya iyo waxaas ay sababaan waxa waayeen antibiotic daawooyinkan antibiotic oo maratay second line ama line saddexaad line labaad ah oo daawoonka hadda cephalosporin loo yaqaan wadanka way yaalay meel walba kuwaas ayaa ugu fiican hadii ay fungi ay yihiin wuxuna antifungal daawooyinka ayaa la kuwaas la aadayaa oo miconazole iyo ketoconazole iyo way badan yihiin daawooyinkaas waa lagu daaweeyaa hadii maxaa haa virus oo sawayna virus of the virus on pneumonia virus waxa wasiga daawo loo mahayo wax laakiin complicationada iyo waxyaabaha kale to oo dhibaatooyin hor leh oo sii geysanayo kuwaas la xaliyaa asaguna marka iskiis ayuu marka u baxaa ilaa hadda wadanka aan lagu mahayo laakiin complicationada qofka bukaanka waxaan kula tacaamulnaa waxyaabaha oo dhibka oo u geysanayo ayaa la xaliyaa kuwaas marka xalismaan qofkii daawooyinkii oo maxay tahay immunitygiisa iyo waxyaabahaas ku qaadaana waxa waa la siiyo saas ugu bogsanaa marka waxay ku xiran tahay daawadu waxay ku xiran tahay cudurka wixii sababay
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa dhakhtar cabdulaahi sabriyo guure waa dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala cusbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana barnaamijka qabashadiisa gacanaga siiyey wariyaheena xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey inoo soo jeedinayay
marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noohayso Sahara Ciidda Nuur
madaxweyne Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Mareykanka ee laba jeer loo soo gala joojiyo maamuska xayuubin kadib markii aqalka wakiilada Mareykanka ay xalay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweyne Trump iyadoo si weyn loogu eedeeyay boqolaal taageerayaashiisa oo mudaharaadyo rabshado wato ay dad ku dhinteen ka sameeyay aqalka Capitol Hill ee Kongreeska Mareykanka xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Mareykanka oo ay weheliyeen 10 xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda ayaa u codeeyay in maamuska laga xayuubiyo madaxweyne Trump oo toddobaad kaliya uga harsan yahay muddo xileedkiisa codkan ay aqalka wakiiladu meel mariyeen ayaa madaxweyne Trump oo ah madaxweynihii 45aad ee Mareykanka ka dhigaya madaxweynihii ugu horeeyay ee laba jeer dacwad maamuska xayuubina lagu soo gala joojiyay muddo 245 sanadooda taariikhda Mareykanka aqalka sanadka ayaa sanadkii hore ka badbaadiyay xilka qaadista lagu soo oogay madaxweynaha balse mar kale ayuu wajihi doonaa dacwada aqalka sanadka ee eedaha lagu soo oogay marka labaad ee dacwada aqalka sanadka ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu hortago toddobaadyo kadib marka uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay Joe Biden oo la dhaarin doono 20ka bisha January oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota Dawladda hoose ee magaalada New York ayaa sheegtay inay joojinayaan qandaraasyada shirkadaha Donald Trump ay kaga shaqeynayeen meelo ka mid ah magaalada kadib markii lagu eedeeyay in taageerayaasha madaxweyne Trump ay rabshado dad ku dhinteen ka sameeyeen golaha Congress ee Mareykanka. Duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa sheegay inaanay la shaqeyn doonin dad lagu eedeynayo inay soo abaabuleen falalkii aan la ilaawi karin ee 47-kii hore ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka ay dad ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen Mr. Blasio ayaa sheegay inay joojin doonaan mashaariicta $12 million oo dollar sanadkii ay ku qaadanayeen shirkadaha Trump ee ka shaqeeya magaalada New York Eric Trump oo ah wiilka u dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa arrintan ka hadlay waxaana ku tilmaamay caqabado iyo culays la saaraya shirkadahooda isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yiri duqa magaalada New York wuxuu tusaale u yahay xil gudasho la'aan iyo maamul xumo dawladda hoose ee New Yorkna ma jirto sharci ay ku joojinayso qandaraasyada shirkadaha iyaga ayuu yiri Eric Trump jabhad hubaysan oo weerar ku qaaday magaalada Bangui ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee halkaas ku sugan qalalaasahan cusub ee haatan soo gaaray caasimadda iyo agagaarkeeda ayaa soo bilaabmay kadib doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii hore rabshadahan oo muddo ku soo durkayay magaalada caasimadda ayaa si istaba jooga u socday tan iyo markii madaxweynaha xilka sii hayay uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashadii 27-kii bishii December ee sanadkii tagay qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay inuu ugu yaraan mid ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Rwanda uu ku dhintay weerarkaasi shalay dhacay dagaalada u dhaxeeya kooxaha hubaysan ee iska soo horjeeda oo tan iyo sanadkii 2013 ka socday dalkaasi ayay ku barakaceen in ka badan 700 oo kun oo qof oo gudaha dalkaasi ku dhex barakacay, halka in ka badan 600 oo kun oo qofna ay u qaxeen wadamada ay dariska yihiin ee kala ah Cameroon, Chad iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socodsiyeysay. Halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
idaacaddii galabta ah oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan iyo Cabdixakiim Maxamuud Jirwa ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Don't tell anybody.